Pogovor o.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Pogovor o, ki bo danes nekoliko mozaično obarvana. Najprej bomo spomnili, da se je na ljubljanskem okrajnem sodišču dopoldne začela prva od predvidenih šestih obravnav v kazenskem postopku proti generalnemu tajniku Slovenske škofovske konference patru Tadeju Strehovcu, ker se ne boji na glas povedati, da mora država pred nasiljem zavarovati vse rojene in nerojene otroke. Na to bomo slišali, kaj v tem primeru meni izredni profesor za pravo človekovih pravic, ustavno in upravno pravo dr. Jernej Letnar Černič. Z njim smo se pogovarjali tudi o primeru intervjuja Jožeta Možina z Jožetom Dežmanom, ter tudi o primeru Novič. V zadnjem delu oddaje pa boste slišali, kaj nam je povedal član Sveta varuha človekovih pravic magister Sebastian Valentan o delu varuha in o tem, kako lahko oddate pobudo v primeru verske nestrpnosti in drugih krivic. K poslušanju vas vabim Alen Salihovič. Pater dr. Tadej Strehovec je v začetku sodne obravnave zavrnil očitke o spodbujanju sovraštva na portalu 24kul.si. Dejal je, da pred objavo ni bil seznanjen s spornim člankom na portalu in da ni odgovorni urednik portala, saj to ni medij. Poudaril je pravico do svobode veroizpovedi in stališča do nerojenih otrok. Na shodu pa ga je pred tem podprlo nekaj sto ljudi, med njimi tudi predsednik Komisije pravičnosti mir pri Slovenski škofovski konferenci, nadškof Anton Stres.
Spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji, kako verjetno veste, je Komisija pravičnosti mir pri Slovenski škofovski konferenci v ponedeljek objavila posebno izjavo v zvezi s tem procesom v sodnem postopku zoper generalnega tajnika Slovenske škofovske konference dr. Tadeja Strehovca. Čeprav ste jo mogoče nekateri že slišali, mi dovolite, da jo tudi na tem srečanju danes preberem. Komisija pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenci zaskrbljeno spremlja sprožitev sodnega procesa proti dr. Tadeju Strehovcu, tajniku Slovenske škofovske konference, ki je obtožen, da je s podporo katoličanom, ki so molili za nerojene otroke, ter svojim zagovarjanjem katoliškega nauka o splavu, zagrešil kaznivo dejanje sovražnega govora proti tistim, ki imajo splav za moralno dopustno in celo povsem sprejemljivo dejanje. Glede na teorijo in dosedanjo sodno prakso v zadevah tako imenovanega sovražnega govora pod narekovajem, je jasno, da so zakonske osnove za to obtožnico nične. Zato ostane samo ena razlaga, da gre za poskus zastraševanja članov in predstavnikov katoliške cerkve, za katero je znano, da njen moralni in verski nauk odločno nasprotuje teorijam in ideologijam, ki zagovarjajo, da je umor nerojenega otroka moralno povsem dopustno dejanje in da celo sodi v izključno pristojnost nosečih žensk. Gre torej za poskus napada na nauk oziroma doktrino katoliške cerkve, kateri je z mednarodnim sporazumom med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo zajamčena, navajam, svoboda delovanja, bogočastja in kateheze. To je tretji člen. Gre tudi za poskus omejevanja ene najbolj temeljnih demokratičnih svoboščin. Pravice do svobode govora in izražanja misli, mnen in nazorov. Predstavniki gibanj, ki zagovarjajo neomejeno svobodo splava in ki stojijo za sprožitvijo tega kazenskega pregona, nameravajo s tem uveljaviti svojo ideologijo za edino dopustno in obvezno, kar ni nič drugega kot poskus vračanja v nedemokratične čase, od katerih smo se z demokratičnimi spremembami pred 27 leti hoteli dokončno posloviti. Tega seveda pobudniki, lobisti in zagovorniki pravosodnega pregona dr. Strehovca ne bodo priznali, ampak se skrivajo za namišljeno obtožbo sovražnega govora. Ampak to je stara in preverjena praksa montiranih sodnih procesov. Zato Komisija pravičnost in mir vse te poskuse in pritiske ostro obsoja in pričakuje, da bo pristojno sodišče obtožnico v najkrajšem času zavrnilo kot neosnovano.
Tako danes pred začetkom sojenja nadškof Anton Stres, ki smo ga povabili tudi pred mikrofon Radio Ognjišče. Za nas je osvetljiv za ta primer še nekaj pomembnih točk.
Rad bi dodal tri stvari. Prvič, niti malo ne dvomim, da bo slovensko pravosodje na koncu to obtožnico zavrglo kot nično in neosnovano. Druge poti ni. Zdaj, ali se bo to zgodilo kmalu, na katerikoli stopni že, ampak slovensko pravosodje je prav gotovo zmore toliko strokovnosti, da bo do tega nekega dne prišlo. To zaupanje v pravosodje je treba ohraniti. Drugič, tisto, kar je v tem in podobnih primerih povsem nesprejemljivo, je, da na mesto pravosodja stopijo mediji, javna glasila, ker potem pravzaprav pravosodja niti več ne potrebujemo. Če nam reč, preden je nekdo pravnomočno obsojen, že obvelja v mediji za krivega in obsojenega, kljub vsem tistim trikom, če smem tako reči, domnevno, mogoče, bi in tako naprej, kako se izmikajo razni novinari v svojih poročilih, ampak dejansko že govorijo o ljudeh, ki so komaj osumljeni ali obtoženi, kako da so že obsojeni, je to v popolnem nasprotju in teptanje neke temeljne človekove pravice, ki pravi, da mora človek veljati za nedolžnega, dokler ni pravno močno obsojen. Se pravi, vsako govorjenje in poročanje ta in ta je obdolžen tega in tega, če to še ni dokazano, je pravzaprav že izražanje neke insinuacije, neke domneve, ki se bo tega človeka prijela in je to krivica do tega človeka in to je pri nas splošna praksa in se mi zdi, da je to zelo nedopustno teptanje človekove pravice do dobrega imena. Tretjič pa sem zgrožen nad dvojnimi merili. Predstavljajte si, da bi dr. Strehovec napisal, da čuti kot državljansko dolžnost, da sovraži vse, ki naredijo splav ali ki zagovarjajo splav. Katoličani smo v zadnjih letih, v zadnjih desetletjih doživeli že toliko sovražnih napadov, pomislimo samo na podgano v naročju Matere Bože na Brezjah ali pa izjavo preomenjene tovarišice, ki je rekla, da čuti kot državljansko dolžnost, da sovraži katoliško cerkev, pa se ni zgodilo ničesar. Za vse to je bil izgovor svoboda govora, svoboda mišljenja, umetniška svoboda in vse podobno. Tokrat imamo pa naenkrat popolnoma drugačna merila. In ta dvojnost meril je nesprejemljiva, ker pomeni, da smo ljudje neenakopravni, da eni zakoni veljajo za ene, drugi zakoni veljajo za druge, to pa pomeni konec demokracije in zato je ta proces absolutno nesprejemljiv.
Je za Radio Ognjišče povedal nadškof Anton Stres. Mi pa bomo sedaj prisluhnili, kaj je po prvi obravnavi na sodišču povedal pater dr. Tadej Strehovec.
Ja, jaz sem v svojem osebnem zagovoru, ki sem ga danes predstavil, predvsem izpostavil sledeče argumente. Prvič, da ogroženo državno tožilstvo ni predstavljeno nobenih materialnih dokazov, da bi z morebitno za omenjeno objavo razkritjem podpisnikov peticije, s katero so katoličanom odrekali pravico do molitve, prišlo do kakršnekoli motnje javnega reda in miru. Prav tako sem izpostavil pravico svobode izražanja in pa verske svobode, do katere imamo vsi pravico in ki velja tudi za naš zavod in za me osebno.
Na portalu 24kul.si je neznani avtor 16. februarja 2016 objavil članek seznam članov abortivnega lobija proti pravici do življenja, ki spodbuja usmrtitve nerojenih punčk in fantkov. V njem je navedenih 264 oseb in 13 organizacij, ki so podpisali pobudo za zaščito ustavnih pravic žensk. Obtožni predlog patra dr. Tadeja Strehovca bremeni, da je kot odgovorni urednik portala, kar sploh ni, saj portal ni medij, odobril članka, v katerem so bili omenjeni podpisniki. Pater Strehovec danes o avtorju članka ni želel govoriti, povedal pa je.
Jaz tega avtorja poznam, ne želim ga javno izpostaviti zaradi vseh teh medijskih pritiskov, tistih ljudi, ki v naši državi zagovarjajo usmrtitve nerojenih otrok. V današnji sodni obravnavi sem predstavil temeljne argumente. Prvi argument je ta, da okrožno državno tožilstvo ni predstavilo nikakršnih materialnih dokazov, da bi ta omenjena objava povzročila kakršnokoli motnjo za javni red in mir, kar je kaznivo. Druga stvar, predstavil sem, da je sam postopek, sodni postopek, že v službi izvajanja pritiska in omejevanja ustavne pravice do verske svobode in do svobode izražanja, tako mene osebno kot našega zavoda in kot tudi tistih ljudi, ki so leta 2016 molili za nerojene otroke pred ginekološko kliniko. Sam ocenjujem, da bo sodišče na koncu zaključilo ta sodni proces z oprostitvijo in da bo na ta način tudi na ta način s to sodbo zaščitilo temeljno ustavno pravico, to je pravico do svobode izražanja, svobode veroizpovedi, svobode združevanja in na ta način zavarovalo te demokratične standarde v naši državi. Brez njih namreč demokracija ni mogoča. Poglejte, v zadnjih letih imamo kar nekaj primerov, kako so bili ljudje, ki so se javno zavzemali za pravice nerojenih otrok do življenja, izpostavljeni medijskemu linču, pritiskom, žalitvam in to se mi zdi neprimerno, da bi nekega običajnega človeka, poštenega človeka izpostavilo to vrstnim pritiskom.
Glede ljudi, ki so se znašli na seznamu abortivnega lobija, pa je pater Strehovec poudaril.
Poglejte, ta osebna imena so zapisali sami podpisniki. Ta peticija je bila za podpisniki vred objavljena v reviji Mladina najprej. Na naši spletni strani je šlo samo za fotokopijo, oziroma za kopiranje teh podatkov na naši spletni strani, s katero so za sami podpisniki javno razkrili, javno odrekali v pozivu policiji in vladi, da morajo oduzeti temeljne ustavne pravice mehni skupini katoličanov, ki so zgodnji samo uresničevali ustavno zagotovljeno pravico do verske svobode, se pravi do molitve za nerojene otroke, pravico do svobode izražanja in pravico do same verske svobode. Ne?
Povedal je še, da si termin abortivni lobi ni izmislil sam.
Abortivni lobi ni sovražni govor, abortivni lobi je uveljavljena besedna zveza za vse tiste ljudi, ki se na zakonodajni, politični in javnem področju zavzemajo za legalizacijo oziroma vzdrževanje takih pravnih sistemov za usmrtitve nerojenih otrok. Abortivni lobi je besedna zveza, ki jo lahko najdemo v levičarskem časopisu The Guardian, lahko jih najdemo v znanstvenih časopisih kot The Lancet in podobno. Zato ocenjujemo, da ta besedna zveza nikako ni sovražni govor, še manj pa je to besedna zveza, ki bi povzročila kakršnokoli grožnjo javnemu redu in miru. Treba je poudariti, da izražanje tovrstnih stališč ni problematično toliko časa, dokler ne povzroči motnje za javni red in mir. In mislim, da je tukaj za veliko nerazumevanje v naši družbi, da zaradi tega sem jaz osebno in pa naš zavod deležen stigmatiziranja, diskvalifikacije in to seveda odločno zavračam. Jaz menim, da je abortivni lobi pravilna, pravzaprav še mila oblika označitve tistih ljudi, ki v naši državi katoličanom za pozivom policiji in vladi odrekajo pravico do molitve za nerojene otroke.
Pater Tadej Strehovec poudarja, da mu je bila s krivičnim sodnim postopkom naklepno narejena škoda zoper dobro ime kot duhovnika in univerzitetnega profesorja, zaradi česar bo tudi zahteval odškodnino. Obtožba pa, kot je poudaril še enkrat, po njegovem mnenju ne vsebuje znakov kaznivega dejanja, saj ni prišlo do ogrožanja javnega reda in miru, ampak temelji na ravni osebne prizadetosti prič, ki imajo na voljo druga pravna sredstva. Ob 18:30 boste v mozaiku dneva lahko slišali še, kaj je povedal v podporo Tadeju Strehovcu, znani iz afere JBTZ, David Tasič.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Pogovor o.
V našem studiu sedaj nadaljujemo pogovor z izrednim profesorjem za pravo človekovih pravic, ustavno in upravno pravo, doktorjem Jernejem Letnerjem Černičem. Lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lep zdrav.
Če se najprej ostaviva pri vprašanju pluralizma, predvsem pa pri vašem razmišljanju, ki gre v podporo duhovniku patru Tadeju Strehovcu, kje vidite največjo težavo?
Težava je v tem, da državno tožilstvo kazensko preganja gospoda Strehovca. Ne? To zagotovo ni ustrezno pa primerno v neki demokratični družbi, kjer naj bi se javna debata spodbujala in dovoljevala. Kazensko pravo je tisto skrajno sredstvo, s katero posežemo v svobodo izražanja. Po mojem mnenju, ta kazenski postopek zoper gospoda Strehovca ne spolnjuje kazenske znake kaznjega dejanja po 297. členu spodbujanja sovraštva, nasilja in tako naprej. Mislim tudi, da je nasprotju za sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, ki pregon sovražnega govora omejuje le na tiste najskrajnejše oblike izražanja, da nima, če nekdo zanika genocid oziroma hudodelstva zoper človečnost in če nekdo poziva k dvigu orožja zoper določeno etično in družbeno skupino. Ne, se pravi, da morajo biti določene posledice v javnem redu in miru, mora biti neka neposredna grožnja, ne, za javni red in mir in za življenje in za obstoj te družbene skupine. V tem primeru jaz tega ne vidim.
Gospod Jernej Letner Černič, zapisali ste, da je postopek zoper Strehovca postopek zoper vse, ki želimo živeti v svobodni demokratični družbi. Se torej lahko to zgodi tudi nam?
Zagotovo, mene pa predvsem skrbi ta zastraševalni učinek, ki ga ima celotna zadeva na vse nas, ki živimo v te slovenske družbe. Vemo, da se javni prostor zožuje, da pogosto krat se dovoljuje samo enotno stališče glede določene javne zadeve. Zato ljudje, še posebej na nekaterih svetovno-nazorskih straneh, se raje zatekajo v zasebno življenje, za štiri zidove, se ne želijo javno izražati, ker se bojijo, da bo morebitno njihovo javno izražanje imelo iste posledice, kot ima postopek zoper gospoda Strehovca.
Kako torej sploh razumeti pluralizem in kako se ta razlikuje od strpnosti?
Ja, pluralizem je srčika, ne? Neke demokratične družbe, v bistvu pomeni, da družba dovoljuje izmenjavo različnih stališč o pomembnih družbenih vprašanjih. Ne? In šele prek izmenjave različnih stališč lahko pridemo do nekih prepričljivih argumentov. Ne? Strpnost je pa s tem povezana v tem meri, da vsakdo izmed nas, ki deluje v javnem življenju, mora biti strpen do različnih stališč. Seveda je čisto normalno, ne, ko slišamo nasprotno stališče našega, da se nas zviša pritisk. Ne? To je čisto človeško, ne? Vendar moramo biti strpni, da sprejemamo različna stališča. Ne? Razen seveda v tistih primerih, ko gre za najskrajnejše oblike izraženja, če denimo nekdo zanika povojne poboje na slovenskem ozemlju, ne? Primere, ki niso bili zadostno preganjeni v slovenskem kontekstu.
Kaj po vaše nam primer Strehovec poroča?
Ja, primer Strehovec je zagotovo zadeva, ki kaže, da slovenska družba še ni ponotranjila tistih temeljih vrednot, pluralizma in strpnosti, da umankuje dialoga slovenske družbi, da se ne znamo pogovarjati drug z drugim, da težko sprejemo različna stališča, ne, in da različna stališča želimo preganjati z aparatom kazenskega prava. Ne. To je značilnost nekaterih drugih družb, pa je neko drugo kakovost. Delimo v Belorusiji, pa naša država pred letom 90. Sam se ne želim živeti v takšni družbi in mislim, da se moramo vsi za to boriti, da do tega ne bo prišlo.
Gospod Jernej Letner Černič, imamo še en primer velike polemike, tudi novinarja, intervju Jožeta Možina z Jožetom Dežmanom. Se da tukaj potegniti kakšna vzporednica?
Ja, zagotovo ne, se da potegniti vzporednica, še posebej glede odziva na ta intervju, ki je bil predvajan avgusta. Ne. Odzivi so bili izjemno nestrpni. Jemlje pravico tako novinarju kot znanemu zgodovinarju, da se izražata o temah javnega pomena, ta jemljena pravico, da predstavljata dejstva o povojnih odlesti za počvečnost in genocidu na slovenskem ozemlju. In se to kaže na to, da določene strani v slovenski družbi želijo izključiti nasprotna stališča, a pa celo ne nasprotna stališča, temveč dejstva, ki imajo dokaze v zgodini, da so se res zgodila. Ne tako sta gospod Možina pa gospod Dežman pripovedovala, ne, za nas, ki se dolgo časa že ukvarjamo s tem povčanje, to ni nobena, nobeno odkritje. Ne, to je, jasno je, da so se hodesa za počovečnost na slovenskem ozemlju zgodila. Ne, vse skupaj pa kaže na to, da je naša družba zelo nestrpna drugače mislečih in da jih želi utišati.
Ne. A vas preseneča, da po več kot 20 letih pri teh vprašanjih prihajamo bolj do če dali večjih razpoti, da nimo spomnimo tudi na proslavo 50-letnici teritorialne obrambe, ki poteka v teh dneh v Ljubljani, se mi zdi, da smo z razpravo, vsako razpravo dlje nekemu skupnemu cilju.
Tako, ne, to je zelo zaskrbljujoče. Zaskrbljujoče je pa zato, ne, ker se ne moramo zedinati, da so se te kršitve človekovih pravic dogajale, da določena stran slovenske družbi tega ne sprejema kot zgodovinsko dejstvo, ne sprejema jih kot kršitve človekovih pravic in zato tudi ne omogoča pregona storilcev, kateri so tako že vsi večinoma pokojni. Ne. Kar je pa hujše, ne sprejema tega, da se žrtve teh hudodelstvov dostojanstveno pokoplje. Ne, kar zahteva pieteteta, da se to omogoči. Ne vem, če ste v zadnje čase ki je hodil po kongresnem trgu v Ljubljani. Jaz vedno, ko gremem mimo, ne, se malce razburim, ko vidim na tistih dveh novih stebrih, ki sta bila postavljena pred kakšnim letom, pa pol v spomin na žrtve vsega vojnega nasilja, da še vedno ni napisa uklesanega v tiste dva stebra v spomin na te žrtve vojnega nasilja na slovenskem ozemlju. Temveč je ta napis, na mesto, da je bil na stebru, je na neki plastični privleki ob zidu sosednje restauracije. Ne, se to kaže na to, da je slovenska družba še naprej razdvojena, kot je bila v preteklosti in da določeni posamezniki pa organizacije to izkoriščajo za doseganje svojih političnih ciljev, pa za ohranjanje njihovega zatečenega stanja, njihovih privilegijev, njihovih finančnih interesov.
Umenili ste politične cilje in če tukaj spomnim še na stranko, ki je v državnem zboru, ki se nekako zelo profilira na tem področju, predvsem v podporo narodno-osvobodilnemu boju in podobno, nas lahko skrbi to dejstvo je, da ta stranka dobiva iz meseca v mesec večjo podporo, tudi na zadnjih volitvah je dobila precejšno podporo. Ali postajamo narod ekstremov?
Ja, zagotovo, ker slovenska družba se ni primerno opredelila do teh hulesov človečnost, do simbolov totalitarizma. Vemo, da v slovenski družbi rdeča zvezda nima, da ne doživlja enake obsodbe kot da nima svastika, ne, da je za nekatere rdeča zvezda še vedno simbol svobode. Tako da jaz tudi res opažam, da še posebej v mlajših generacijah, ne, ki čez izobraževalni proces niso bile seznanjene z temi kršitvami človekovih pravic, prihaja do tega, da smo priča povečevanju teh totalitarnih simbolov in znakov različnih avtokratskih režimov. Kar je pa zanimivo, ne, povečevanje totalitarnih simbolov je tudi kaznivo dejanje po slovenskem kazenskem zakoniku. Ne? Medan še vedno čakamo na prvi kazenski pregon strani državnega tožilstva v tej smeri. Ne? V takšnem primeru pa bi šlo res za sovražni govor. Vendar jasno je, da državno tožilstvo želi ugrizniti to kislo jabloko. Ja.
Mogoče ob tem vprašanje, ali je kršenje te zakonodaje tudi v primeru, da nekdo na državni slovesnosti nosi zastavo z rdečo zvezdo?
Sam kot profesor prav človek bi jaz rekel, da tukaj gre bolj za pluralizem. Jaz bi dovoljeval, da če posameznik želi nositi rdečo zvezdo, naj jo nosi kot če želi nositi kakšen drug simbol. Če pa, ali ste, kakšno takšen simbol nosi predstavnik, nosilec javne institucije, javne funkcije, potem pa mislim, da je to razlog za zaskrbljenost, pa mora tudi za kakšno pravni odziv. Ja.
Gospod Jerne Letnar Černič, ob tem tudi vprašanje, kako hudo šepa naše pravosodje, ob tem pa bi rad spomnil še na primer Novič.
Ja.
Kakšno je vaše stališče in kako gledate, kaj nam ti primeri sporočajo, predtem tudi Patria in denimo nekdo je odsedel lepa leta v zaporu, potem ga mirno spustijo, uničeno je življenje, skoraj da ne pogledamo na to drugo stran zgodbe.
Ja, drži. Sam bi nerad rečem to, kar bom zdaj rekel. Ne. Po mojem mnenju, najvišji vrhovi slovenskega sodstva so politični. Ne, če tudi ne, vse skozi poslušamo, da je slovensko sodstvo nepolitično, predstavniki sodniških društev in tako naprej, trdijo so neutralni, objektivni, meritorni, tako naprej. Sam menim, da temu ni tako, da so politični in da zadeva noveč priča, da je možno nekoga preganjati, ga celo pravnomočno obsoditi, čeprav za to ni zadostnih dokazov. Ne? In še nekaj zaskrbljujoče, ne, da v teh vrhovih slovenskega sodstva se ustvarja vtis, ne, da so povezani z zločino politično stranko. Ne. Ne vem, če ste zasledili ob menjavi vlade, je prišlo do zelo take neposredne rošade med vrhovnim sodiščem in ministrstvom za pravosodje, vodja službe za odnose z javnosti na vrhovnem sodišču, dosedanji vodja, je postal viceminister, sekretar, državni sekretar na ministrstvu za pravosodje v okviru kvote določene politične stranke. To zagotovo ustvarja vtis ravno obratno, kar sodstvo nam govori, da sodstvo je politično, da so politične stranke prisotne. In seveda za običajne ljudi ne, to pomeni, da upravičujemo dvomimo opuščenost, neodvisnost in nepristranost sojenja pred slovenskim sodiščem.
Kaj bi torej morali, oziroma na čim bi morali torej delati v prihodnje, tudi na izobraževanju, drugačnem izobraževanju in mogoče še vprašanje o ustavno-sodni praksi. V Sloveniji je toliko nimamo, kot pa vidimo pri določenih primerih tudi, glede na to, kar pride pred Evropsko sodišče za človekove pravice, da ni nam jasna ta ustavno-sodna praksa in se zunanje prakse ne poslužujemo.
Tako na izobraževanje je zagotovo zelo, zelo pomembno. Vendar vemo, da tudi pri nas izobraževalni proces, še posebej na univerzitetni ravni, je zelo omejen. Pri nas denimo imamo samo tri pravne fakultete, tudi nimamo nobene katoliške univerze, tako da je celoten izobraževalni proces tudi nadziran strani določenih skupin. Sam nisem prepričan, da bi kratkoročno pa srednjeročno izobraževanje lahko kaj storilo. Seveda posamezniki bodo vedno prihajali, ki se bodo poskušali boriti za vladavino pravo in delovati na podlagi prava, ne z močjo. Sem pa zadnje leta se bolj naklonjen morda neki radikalni idej, da bi poskušali na najvišje vrhove slovenskega sodstva, pa morda tudi v sodni svet vključati tuje strokovnjake. Ne, denimo iz Nemčije ali pa Združenega kraljestva. Denimo podobno, kot imajo to že na Kosovu in v Albaniji pri izbiri sodnikov sodelujejo tuji strokovnjaki, tuji sodniki, sodnice, ki ne prihajajo iz njihovega okolja in s tem tudi zagotavljajo, da ni prisotno na skrižje interesov, kot je prisotno pogostokrat pri nas.
Kje kot profesor vidite največje težave, ki bi se jih morali takoj začeti lotiti?
Zagotovo ne pri zagotavljanju pravice do neodvisnega in nepristranskega sodnika in zagotovo pri zagotavljanju enakovrednih pogojev pri izvolitvi sodnikov, pri njihovem napredovanju, ter seveda tudi pri izpolnjevanju in sledenju sodni praksi, tako sodišče Evropske unije, kot Evropsko sodišče za človekove pravice. Ker zadnje čase znova vidimo, da je slovensko sodstvo zelo zadržano pri sprejemanju teh vplivov. Pred kratkim letos poleti je Vrhovno sodišče celo reklo, da ni zavezano uresničiti sodbe Evropskega sodišča v eni zadevi Koprivnika proti Sloveniji. Mislim, da je to nespremljivo. Ne?
Ustavno-sodna praksa, uporaba ustavno-sodne prakse, bi se morali naši sodniki več posluževati?
Zagotovo, ne, na rednih sodiščih še posebej. Ne. Vemo, da zdaj v zadnjih treh letih je prišlo do vrsto razveljavitev sod vrhovnega sodišča strani ustavnega sodišča. In ta dialog med ustavnim in vrhovnim sodiščem je skoraj neobstoječ. Na vrhovnem sodišču so malce zdržani, tudi zamerja ustavno sodišče, da jim razveljavlja sodne odločbe. Mislim, da zagotovo vsak sodnik, ki sodi v Sloveniji, mora najprej delovati na podlagi ustave. Ne, to je prva stvar. Ne, in zato tudi pomeni, da mora slediti sodbam ustavnega sodišča, kot tudi ne sodbam Evropskega sodišča, sodišče Evropske unije. Ne.
Vidimo pri nas, pri ustavnem sodišču, da nimo ločena mnenja. Pobuda je bila tudi, da bi ta ločena mnenja bila na vrhovnem sodišču. Kakšno je vaše stališče do tega vprašanja?
Ja, mislim, da je to dober predlog. Mislim, da zdaj v naslednjih mesecih bo to uvedeno tudi na pravnem delku vrhovnega sodišča. To je še vse dobro, če se kateri od sodnikov ne strinja z mnenjem večine v teh kontroverznih zadevah, da potem javnost dobi pogled, kako so se sodniki odločali v sodnem senatu. Ne. Zdaj, da nimamo na kazenskem oddelku vrhovnega sodišča je 5 sodnikov, ne, in če 3 sodniki preglasujejo 2 sodnika, ne bomo nikoli vedeli, zakaj sta tista 2 sodnika glasovala proti. Razen če sodnik, sodnica svoje pomisleke objavi javno, kot jih je denimo gospa Zobec v zadevi Kočevski procesi. Ne.
V nadaljevanju bomo, gospod Jernej Letnar Černič, prisluhnili pogovoru s članom sveta varuha človekovih pravic, magistrom Sebastianom Valentanom. Tudi vi ste član tega sveta. Zakaj po vaše je ta svet pomemben?
Svet v bistvu svetuje vsakokratnemu varuhu človekovih pravic. Ta svet ima mandat še do konca februarja, takrat se izteče mandat trenutni varuhinji gospe Nussdorfer, da je neka stališča usmeritve glede določenih vprašanj, je pa zagotovo dober, ker saj teoretično naj bi zastopal mnenja celotne slovenske družbe, ne, vseh koncev. Svet je tudi nekakšen korak pri ustanovitvi nacionalne institucije za varstvo človekovih pravic. V tujini obstaja neka načela, pariška načela o nacionalnih institucijah za varstvo človekovih pravic. Pri njegovem delovanju pa se še vsega pomenil, da je pluralen, ne? Da so vsi interesi zastopani pri njegovem delovanju.
In ob tem mogoče vprašanje, kako pa je zagotavljanjem pluralne zastopanosti v državnih institucijah za varstvo človekovih pravic?
Ja, s tem je pa v Sloveniji prav križ, ne? Zato ker človekove pravice v Sloveniji so v zadnjih 20 letih, lahko bi tem rekel, monopol tranzicijskih institucionalnih elit, ki so v bistvu tudi prevzele vse funkcije za varstvo človekovih pravic v slovenski družbi, ne, od, če hočete, ne, različnih delovnih skupin v okviru ministra za zunanje zadeve, ministra za pravosodje, urada za govornika, enakih možnosti, pa tudi varuha človekovih pravic. Kar je še osebe zaskrbljujoče, zato ker je zelo pomembno, ne, kdo je oseba, ki upravlja določeno funkcijo pri izbiri tem, katerim se bo posvečala določena oseba. Ne, zato, ne, se veste, v Sloveniji so na tapeti vedno na iste teme z področja človekovih pravic. Ne, pravice izbrisanih, pravice Romov, pravice etničnih skupin, narodov nekdanje Jugoslavije, LGTB in tako naprej. Ne. Te sre teme so zelo pomembne. Hkrati pa večina teh institucij zanemarja ostale teme. Ne, da nimo pravica do spominja, tradicijska pravičnost, pravice žrtv povojnih povojov, pošteno sojenje pred slovenskimi sodišči, pravica neodvisnega nepretranskega sodišča, spoštovanje sodbe Evropskega sodišča. Ne, vse te teme so pa nekako v drugem planu, če že so obravnavanje. Ne. Treba priznati trenutni varuhinji človekovih pravic, da se glede tega vse malčko potrudila, ne, da je želela zagotoviti pluralno zastopanje v tem svetu in da tudi pri izbiri tem poskuša biti pluralna. Vendar pa njeno delovanje je bolj izjema kot pravilo med institucijami slovenske države.
Ljub, sklepo še mogoče pogled na državljane. Kaj lahko na tem področju državljani naredimo oziroma naredijo?
Zagotovo ne. Vsakdo izmed nas ima nosi obveznosti za varovanje človekovih pravic. Ne. Mislim, da je naloga aktivnih državljanov, da se vključujemo v družbo, da opozarjamo na težave, da smo kritični do delovanja oblasti, da poskušamo uresničevati človekove pravice v našem zasebnem življenju, v našem ožjem okolju, soseščini, v našem kraju, v četrti in tako naprej. In tako opozarjamo na napake. Ne? Seveda pa najslabše pa bi bilo to, kar jaz opažam v zadnjih dveh letih v slovenski družbi, da se državljani, prebivalci Slovenije umaknemo v zasebnost, veste, da postanemo to, kar je vedno Václav Havel v svojem eseju Močne močnih opisoval, da postanemo prodajalci zelenjave. A veste, prodajalci zelenjave v tem eseju v času komunističnega sistema na Češko-Slovaškem vsak dan, kot pred trgovino, obesiti se naziv najživi socializem in tako naprej. In potem upravlja svoje delo, kot običajno živi svoj vsakdanjik in tako naprej. Seveda, že v redu, da skrbimo za svoje zasebno življenje, za naše družine, kar je seveda najpomembnejša stvar v življenju, vendar hkrati moramo biti tudi javno aktivni, izražiti svoje mnenje, ker le tako bo naša družba enkrat postala zrela ustavna demokracija.
Iskrena hvala za pojasnila in pogovor.
Hvala lepa.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Pogovor o.
Že smo v zadnjem delu današnjega pogovora o. Dobrodošli, magister Sebastian Valentan.
Dobar dan.
Kakšni so sploh začetki varuha človekovih pravic?
Institucija ombudsmana, ta beseda izvira iz švedske besede ombudsman, predstavnik, toliko da sploh vemo, kam jo umestiti. Je bila prvič ustanovljena leta 1809 na Švedskem in tam je bil ustanovljen pravzaprav institut predstavnika za pravičnost. Potem pa šele v 20. stoletju se je začela ta inštitucija varuha širiti tudi po drugih državah v Evropi, predvsem v skandinavskih državah. Recimo Finska je to institucijo varuha človekovih pravic ustanovila leta 1919, Danska 55, Norveška 1962. Največjo popularnost pa je ta institucija ombudsmana doživela pravzaprav v 60. letih 20. stoletja. Takrat so jo množično ustanavljale države Commonwealtha in pa tudi druge, večinoma evropske države. Potem je pa doživela tudi nadgradnjo institucija ombudsmana in sicer je Evropska unija po načelih Maastrichtske pogodbe ustanovila evropskega ombudsmana. Prvi varuh človekovih pravic je bil na položaj imenovan leta 1995, od leta 2014 naprej pa je ta položaj zaseda Irka Emily O'Reilly, ki je bila predtem tudi že varuhinja človekovih pravic na Irskem. Zdaj, če pa pogledamo še slovenski prostor. Institut varuha je bil pri nas torej upeljan v ustavni red, v Ustavo Republike Slovenije in ga opredeljuje 159. člen ustave, ki določa, da se zavarovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in pa do nosilcev javnih pooblastil zakonom določi varuh pravic državljanov, varuh človekovih pravic in leta 1993 je bil v Sloveniji tudi sprejet zakon o varuhu človekovih pravic, naslednje leto pa imenovan tudi prvi varuh, ki je bil takrat Ivan Bizjak.
Magister Valentan, kakšna je sploh vloga varuha človekovih pravic?
Ja, ljudje pač pričakujejo, da bi lahko varuh rešil vse probleme, ampak to je seveda tudi že zakonodajno in tudi drugače nemogoče. Varuh pač obravnava različna področja, kot so omejitev osebne svobode, socialno varnost, delovnopravne zadeve, potem tudi veliko primerov je takšnih, ko obravnava sodne postopke, stanovanjske zadeve, varstvo otrokovih pravic, diskriminacija, nestrpnost in pa seveda zelo pomembno tudi verska svoboda. Naloga varuha je pač ta, da opozarja, da daje priporočila, vlaga lahko tudi ustavne pritožbe in je kar nekajkrat za njimi že uspel, izvaja tudi pritisk tam, kjer se kršitve dogajajo, torej ima kar nekaj velikih, mislim, širokih pooblastil.
Kdo pa se torej lahko obrne na varuha in tudi kako?
Na varuha, pa tudi na njene namestnike in strokovne sodelavce se lahko obrne vsakdo. Pomembno je pač to, da mu je bil z aktom kakšnega državnega organa, da mu je bila kršena kakšna človekova pravica. In preden se sploh na varuha obrne, pa je prav, da skuša sam rešiti težavo, to kršitev, in sicer, da se pritoži na organ, ki je takšno, ki mu je kršil pravico, da se pritoži na organ, ki nadzira ta organ, recimo, ki krši pravice, in pa da uporabi tudi vsa pravna in druga sredstva. Ko pa je vse to izčrpano, takrat pa ima pravico, nima več izhoda, ko ne najde nobene druge rešitve, pa lahko pokliče recimo na brezplačno številko varuha, to je številka 080-15-30 in tam dobi vse informacije, kako z zadevo naprej. Običajna in redna pot je ta, da taka oseba vloži pobudo varuhu, varuh pa to pobudo pač potem obravnava in na spletni strani varuha je ta pobuda v PDF obliki tudi javno dostopna, se jo lahko natisne, izpolne ali pa jo prosto izpolni.
Kaj pa je pobuda, ki se vloži pri varuhu, magister Valentan?
Torej, ta pobuda je opis težave, je tudi opis vseh postopkov, ki so bili do takrat, do zadnjega časa, torej, ki jih je neka stranka ali pobudnik, kot mu rečemo, obrala in potem ni našel več poti naprej. Pobuda mora biti pisna, priložene morajo biti dokumentacija in pa ta izpolnjen obrazec, oziroma da jo sam napiše kakorkoli, važno je, da je pisna, da so osebni podatki njegovi in da je tudi podpisana, ker anonimnih pobud varuh ne obravnava. In mogoče je dobro vedeti tudi to, da za takšno pobudo ni potrebna nobena pomoč odvetnika, kajti ta postopek je neformalen in tudi brezplačen. Lahko nekdo vloži tudi pobudo na mesto nekoga drugega, če ima seveda njegovo soglasje. Potem pa še ena stvar je pomembna, da je mogoče z varuhom tudi osebno pogovoriti, kajti on na mesec obišče kar nekaj krajev izven Ljubljane, torej pokliče se pač njegovo telefonsko številko in se najavi za tak pogovor pri varuhu, takrat lahko človek dobi tudi polurni termin za pogovor in varuhu osebno predstavi svojo težavo in potem po tem pogovoru presodi, ali bi recimo bilo smiselno vložiti pobudo. Ko je pa enkrat ta pobuda torej vložena, poslana, se pobuda registrira in potem se pristojni strokovnjak, ki je pristojen za to področje kršitve, odloči oziroma tudi pobudniku sporoči, ali jo bo obravnaval in če je potrebno, ga tudi pokliče, da je potrebno morda še kakšne podatke dopolniti. Lahko pa se zgodi, da pobudo tudi ne bo obravnaval in seveda pomembno je to, da v takšnem primeru tudi so navedeni razlogi, zakaj je ne boš obravnaval. Včasih je mogoče veljalo, pa tudi je kdo dobil kakšno odločbo, vaše zadeve ne bomo obravnavali, pika. Tega, to je danes nemogoče, to je danes nevzdržno, torej tudi takšna zavrnitev mora biti obrazložena. In v takem primeru bo namestnik ali pa varuh sam, ne vem, pač kdo bo obravnaval pobudo, lahko pobudnika tudi napotil še na druge poti, ki bi bile možne, da jih lahko obere. Ne? In seveda potem steče postopek naprej, da se naredi poizvedba pri organu, ki naj bi kršil pravico pobudnika, naredi se tudi poizvedba pri drugih organih, ki bi lahko nekaj storili na tem področju, pa niso. In ta oseba, ki je prevzela pobudo, potem pobudnika tudi obvešča o poteku. Seveda ne zmeraj, da zdaj smo klicali tega, zdaj smo onega, ampak v ključnih točkah seveda je pobudnik obveščen. Je pa res, da je pobuda pri varuhu časovno neomejena in seveda glede na zapletenost primerov se zgodi, da lahko rešitev takšne pobude traja tudi več kot eno leto, ampak običajno se zgodi, da jo kar hitro rešijo, če so tudi druge službe toliko kooperativne. Zdaj morda še samo to, primer, kadar pa varuh recimo pobude ne bo obravnaval, je ta, če bo ugotovil, da ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, potem tudi, če je vloga nepopolna in je pobudnik tudi ni dopolnil, potem, ko je bil na to pozvan, če je zadeva pred pravosodnimi organi, razen v redkih primerih, to pa takrat, kadar gre za primere neupravičenega zavlačevanja postopka ali pa tudi za primer očitne zlorabe oblasti. Potem, če zadevo obravnava preiskovalna komisija državnega zbora, tudi v tem primeru varuh ne bo obravnaval pobude in če niso bila izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva, kot smo že omenili. Odločitev varuha, ali bo obravnaval pobudo ali ne, je dokončna in pač na to odločitev njegovo se ni več mogoče pritožiti. Varuh pa po zakonu, morda bo tudi to poslušalce zanimalo, nima pooblastila, da bi torej pobudo začel v odnosu do zasebnega sektorja, zato v takih primerih on ne more posredovati, ko bi bile recimo na primer kršene pravice v zasebnem podjetju. V tovrstnih primerih pa sicer lahko izvaja pritisk na državne organe, ki nadzorujejo delo zasebnega podjetja ali zasebnika.
Mogoče nekaj primerov pobud, ki jih je obravnaval varuh?
Ja, teh je na leto kar veliko. Varuh na leto obravnava več kot 1000 primerov, torej več kot 1000 pobud pride k varuhu in mogoče te zadnje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je recimo šele potem, ko je varuh posredoval pobudniku, izdalo potrdilo, da v pritožbi, ki je vložil, ni bilo odločeno v zakonskem roku. To je en tak primer, potem varuh je obravnaval tudi pobudo, ko se je pobudnica pritoževala nad pogostim objestnim divjanjem skroz motorji po gozdovih, travnikih in cestah v bližini in tukaj je tudi varuh izdal potem priporočilo, da Ministrstvo za okolje in prostor čimprej napravi analizo obravnavanega področja in da sprejme tudi potrebne ukrepe za spremembo ureditve. In pa še en zanimiv primer je bil v kratkem nazaj, ko je pobudnica varuha seznanila, da je zavod za prestajanje kazni zapora ni omogočil udeležbe na pogrebu njene babice. Čeprav je ona željo pravočasno izrazila in si je tudi zagotovila sredstva za plačilo stroškov, ki so pač povezani z njenim spremstvom na pogreb. In udeležba, zanimivo, ni bila omogočena zaradi kadrovskih težav v zaporu. Tukaj je varuh tudi res kar ostro opozoril, da mora država v takih primerih na ustrezen način zagotoviti potrebni kader.
Magister Sebastian Valentan pri varuhu deluje od junija letos tudi svet varuha za človekove pravice. Kakšna je vaša vloga v njem in kako jo vi razumete?
Ja, doslej je varuh deloval brez sveta, kako ste pa povedali, je bil pred kratkim, torej letos ustanovljen. Varuh je dolga leta opozarjal, da v Sloveniji pravzaprav nimamo institucije, ki bi delovala na podlagi pariških načel. Ta načela so sprejele institucije z področja človekovih pravic, potrdila pa so jih telesa organizacije Združenih narodov, vključno z Generalno skupščino leta 1993. In v tem smislu gre za državno institucijo za človekove pravice. Ta priporočila za preoblikovanje varuha v državno institucijo je dalo tudi več držav v okviru drugega kroga obravnave Slovenije, v okviru univerzalnega periodičnega pregleda držav in pa tudi mednarodna delovna skupina za človekove pravice, ki deluje pri Ministrstvu za zunanje zadeve, je to vprašanje večkrat uvrstila na dnevni red, ampak napredka ni bilo. Potem tudi državni zbor je priporočila varuhinje o nujnosti zagotovitve teh pogojev, da bi začela končno delovati tudi nacionalna institucija za človekove pravice, je večkrat to potrdil, vendar napredka zopet ni bilo pri njihovi uresničitvi vse do decembra 2017, ko pa je res državni zbor potem sprejel zakon o dopolnitvah zakona o varuhu človekovih pravic in s temi zakonskimi dopolnitvami je varuh tudi dobil širša pooblastila in naloge ter zlasti, kar je pomembno, pravno podlago za delovanje dveh novih institutov, to je Center za človekove pravice in Svet varuha za človekove pravice. V tem svetu je 16 članov, 7 je iz civilne družbe, 3 so predstavniki znanosti, 2 predstavnika ima vlada, 1 zagovornik enakosti in pa po 1 informacijski pooblaščenec, državni zbor in državni svet, tako da je zastopanost v tem svetu res široka. Ne? In varuh je tudi že doslej opravljal številne naloge, ki jih sicer izvajajo te državne institucije, ni pa za pridobitev statusa A po pariških načelih zadostil ravno pogoju pluralnosti sestave instituta varuha, kar se je sedaj s tem svetom zagotovilo. In kot svet je torej posvetovalni teles varuha in zagotavlja jamstvo, pluralno zastopanost civilne družbe, ki se deluje pri zaščiti in spodbujanju človekovih pravic. In zdaj, ko smo izpolnili torej te pogoje, ovir ni več, da bi iz statusa B prešli v status A po pariških načelih in to spremembo naj bi varuh zaprosil predvidoma jeseni. Kajti trenutno smo kot država s statusom B v družbi držav, ki niso najbolj zgledne pri ravni spoštovanja človekovih pravic, kar 77 držav je recimo takšnih, ki imajo to institucijo in imajo status A. Mi smo Slovenija v krogu 33 držav po statusu B, 10 je pa takšnih, ki res niti ne zadoščajo minimalnim pogojem po pariških načelih in imajo status C. Zdaj, kaj bo ta status A za Slovenijo pomenil, pravzaprav bo prispeval res k ogledu Slovenije na področju mednarodnih povezav in pa tudi mehanizmov na področju človekovih pravic. Vprašali ste še po moji vlogi v tem svetu, je pač v glavnem ta, no, da zastopam področja verske svobode, ki je eno od temeljnih človekovih pravic in iz tega izhodišča pa na to lahko sooblikujem ugotovitve varuha o stopni spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter tudi o pravni varnosti v Sloveniji. Potem lahko podajam stališča do letnih in posebnih poročil varuha, ki jih on tudi vsako leto izdaja. Sooblikujem lahko predloge varuhu za uvedbo kakšnega postopka v zvezi z morebitno kršitvijo. Potem na svetu obravnavamo tudi širša vprašanja spodbujanja varstva in nadzora glede človekovih pravic. Obravnavamo tudi poročila Republike Slovenije mednarodnim organizacijam, kajti vemo, da tudi Slovenija mora različnim organizacijam po svetu poročati o stopnji uresničevanja človekovih pravic. Ne? In tukaj je pač veliko možnosti, ko se lahko vpliva tudi na to, da bi zavedanje o človekovih pravicah bilo čim bolj navzoče.
Magister Sebastian Valentan, človekove pravice, širok pojem, se kdaj zlorablja in kako vi gledate na človekove pravice? So te ločene od verske svobode?
Letos bomo praznovali pravzaprav 70 let od sprejetja splošne deklaracije o človekovih pravicah Organizacije združenih narodov, torej po koncu druge svetovne vojne, ravno z namenom, da se te grozote ne bi več ponovile. Vidimo pa, da kljub temu tudi po vseh teh letih se te človekove pravice še vedno kršijo in da smo se iz zgodovine pravzaprav malo naučili. Verjetno vam je znano, da so te dni recimo v Mjanmaru obsodili 2 novinarja Reutersa, ker sta pač poročala o nasilju nad muslimansko manjšino Rohingja. Potem številne kršitve kristjanov po svetu se še vedno dogajajo ravno zaradi preganja z področja verske svobode, vendar pa lahko rečemo, da so se tudi mehanizmi za varstvo človekovih pravic po svetu okrepili. In tudi zavedanje o njih se širi, ljudje poznajo svoje pravice, se jih zavedajo, ampak včasih se zdi, da mogoče še vedno premalo. In temeljno načelo, ki bi ga morali spoštovati, pa je vedno to, da se moje pravice končajo tam, kjer se začnejo pravice drugega. Torej, do zlorabe pravic še vedno prihaja. Omenil bi morda to, kar sem že vmes kdaj rekel, da je ena od temeljnih pravic res prav pravica do verske svobode. To je morda za nas še izredno pomembno. In kot zanimivost samo, recimo Američani so v prvi amandma k ameriški ustavi uvrstili prav pravico do verske svobode in to že leta 1789. Ta mehanizem, recimo varovanja, je tudi Evropska konvencija o človekovih pravicah, ki o verski svobodi govori prav v 9. členu in v povezavi s tem varovanjem je tukaj Evropsko sodišče za človekove pravice, pred katerim je bila Slovenija že tudi kar nekajkrat obsojena. Naš temeljni akt v Sloveniji pa je Ustava Republike Slovenije in sicer ne samo njen 7. člen, kajti zdi se včasih, da nekateri znajo šteti samo do 7, ko omenjajo ta 7. člen ločitev države in verskih skupnosti, pa še to ne na pravi način, kajti tudi povsem prav je, da sta država in verske skupnosti, da so ločene, ampak ne gre v tem smislu za izločenost, ampak nekako, da sta vsaka avtonomna na svojem področju. Ne. 41. člen ustave pa govori pravzaprav o izpovedovanju vere in drugih opredelitev, da ima torej državljan Slovenije to pravico, tako v zasebnem kot javnem življenju, da vero izpoveduje svobodno. In pa dodano je še to, da imajo tudi starši pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo. Torej je tukaj povezano tudi vprašanje šolstva. Vemo pred kratkim, kako je bilo to polemizirano glede financiranja zasebnega šolstva in verjetno v tej vladi bo prišlo še do hujših zaostritev tega vprašanja. Želeli bi si sicer, da temu ne bi bilo tako. Torej, verska svoboda je del človekovega življenja, njegov bistveni del pravzaprav, ki se ne izraža samo zasebno, ampak tudi javno, na delovnem mestu, v družbi, na avtobusu, kjerkoli smo, smo seveda tudi verniki in državljani obenem.
Ne more mimo aktualnega vprašanja migracij. Kakšno je vaše stališče o tem vprašanju, gospod Valantan, do kod seže vprašanje področja človekovih pravic?
Ja, področje človekovih pravic zajema celega človeka, vse njegove intimnosti in pa tudi izraznosti. In državljan temeljne pravice lahko in mora uživati. Posebej še v urejeni demokratični družbi se bi to od družbe kot tak in od države pričakovalo. Pri nas je v skladu z ustavo človekove pravice mogoče začasno omejiti ali pa razveljaviti samo v vojnem ali pa izrednem stanju in to za toliko časa, dokler to stanje traja. Ne velja pa taka omejitev za, torej za versko svobodo, za pravico do izražanja vere, te pa ni mogoče omejiti niti v vojnem ali izrednem stanju. Sprašujete o vprašanju migracij. S tem vprašanjem se ne soočamo samo danes, z njim so se soočali tudi že naši predniki. Pomislimo recimo, koliko jih je odšlo v Nemčijo, Avstralijo, Ameriko, Kanado, bodi si so bili ekonomski migranti ali politični migranti, begunci. V glavnem, kolikor vemo, so se v tiste družbe lepo vključili in so sprejeli tudi tamkajšnjo zakonodajo, tudi navade, čeprav svojih navad seveda niso opustili. Znana je recimo slovenska vas v Kanadi ali pa slovenski klubi, katoliške misije. Res pa je, da se oni niso preseljevali v dežele z arabsko ali indijsko kulturo ali podobnimi. Ne? Danes pa prihajajo k nam ljudje prav iz arabskega sveta, ki seboj prinašajo tudi svojo kulturo in navade in včasih se zdi, da se s težavo nekako vključujejo ravno v to evropsko miselnost. Pomaga človeku, ki potrebuje pomoč, je človeška in pa tudi krščanska dolžnost, tako da glede tega ni vprašanja. Ker pa so migranti ali begunci pretežno danes pri nas islamske veroizpovedi, je verjetno tudi naloga islamske verske skupnosti pri nas in v Evropi, da tem ljudem pomaga, da bi se nekako znali vključiti tudi v naše okolje s tem, da spoštujejo našo zakonodajo, kot jo moramo spoštovati pri nas tudi mi in tudi jo moramo spoštovati v tistih državah, ki jih recimo obiščemo. Pri nas je zagotovljena pravica do verske svobode, vendar ni nikjer rečeno, tudi v ustavi ne, da bi ta pravica bila namenjena samo katoličanom ali kristjanom, zajema seveda tudi druge veroizpovedi. In v tej povezavi bi samo omenil še eno nedavno odločbo, verjetno vam je poznana, Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je zavrnilo slovensko muslimansko skupnost. Ta je kot sporno izpostavila pač ustavnost zakona o zaščiti živali, tistem delu, ko govori o obrednem klanju živali. In v skladu s slovenskim zakonom je možen zakol živali samo s predhodnim omamljanjem. Slovenska muslimanska skupnost je temu nasprotovala in se je pač v tej povezavi sklicevala ravno na pravico do svobode veroizpovedi, namreč da obredno klanje sodi v to pravico. Ustavno sodišče pa je zanimivo, soglasno potem razsodilo, da v tem primeru, ko se prepove kakršnokoli drugačno klanje od tega, ki je zakonsko določeno, da sicer gre za poseg o versko svobodo, vendar da je tak poseg v tem primeru dopusten. Torej, odločitve sodišč je pač treba spoštovati, pa smo Slovenci ali kakšni druge narodne pripadnosti.
Magister Sebastian Valentan, ob sklepu najnega pogovora mi dovolite zgolj, če to ste vi zgolj vprašani strani varuha, ali vam lahko probleme vprašanja posredujejo tudi drugi?
Ja, kot član sveta varuha, svet deluje in se sestaja ter obravnava številna vprašanja, tudi pobude se opredeljuje in potem izdaja priporočila varuhu, varuh pa se odloča po svoji presoji, ali bo ta priporočila upošteval ali ne. Seveda, prej na začetku oddaje sva razložila, kako se pobuda vloži, torej jo lahko vsak sam, če pa potrebuje kakšno vprašanje ali pomoč, pa seveda lahko obrne tudi name ali na kakšnega drugega svetnika in sem prepričan, da bo lahko dobil potrebne odgovore.
Želim vam uspešno delo in iskrena hvala za pojasnila.
Hvala vam.
Pogovor o...
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v tokratni oddaji Pogovor o, ki sem ga za vas pripravil Alen Salihovič. Ponovitvi lahko prisluhnete jutri ob 22. uri in pa posnetku v našem audio arhivu.